Европа сега. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
На 8 декември Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Броени часове ни делят от официалния старт на последния за годината Европейски съвет, натоварен с много очаквания за решенията, свързани тъкмо с кризата в еврозоната. Скептиците вече изложиха аргументите си срещу поредната идея на Меркел и Саркози за нов договор на Европейския съюз, с заложени в него строги санкции срещу задлъжнелите и недисциплинирани финансово държави. За очакванията към тази важна среща ще чуете позицията на евродепутата и заместник-председател на комисията по бюджетни въпроси в Европарламента Ивайло Калфин и тезата на управляващото мнозинство у нас в лицето на председателя на Комисията по европейските въпроси в Българското народно събрание Моника Панайотова. В разговора на Марта Младенова с финансовия анализатор Йосиф Аврамов ще научите пък каква е неговата прогноза за изхода от срещата на върха. Продължаваме и в това предаване темата с доброволчеството. В края на 2011 е обявена за Европейска година на доброволчеството. Николай Тихов ще ни срещне с опита на Корпуса на мира и на двама американски доброволци, които живеят вече трета година в България. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Още тази вечер са първите срещи на евролидерите в рамките на двудневната среща на върха на Европейския съюз. Няма как очакванията към последния Европейски съвет за тази година да не бъдат големи, защото ключовата дума криза е основна точка на форума. Мнозина от европейските политици обявиха вече, че опитът за промени в Лисабонския договор, които да дисциплинират закъсалите държави, онези, които не спазват финансовата дисциплина, ще отнемат всъщност много време, ще бъдат рискови и с несигурен резултат. За това какви решения, политически или финансови, трябва да бъдат приложени в момента на фона на очакванията на пазарите за изход от кризата, разговаряхме с евродепутата от групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин. Знаете, той е заместник-председател на Комисията по бюджетни въпроси в Европарламента. Чуйте разговора ни.
Броени часове ни делят от поредната важна среща на върха, в навечерието на която евролидерите отново лансират нова идея. Поредната идея е нов договор, било за всички държави от общността, било за 17 от тях. Не е ли това опит за пореден път с политически инструменти да решаваме икономическата криза?
Точно това е. Не че трябва да се отрекат политическите инструменти, но икономическата криза има икономически решения. Това, което чакат пазарите финансовите, е стабилност и увереност, че страните, които имат проблеми с бюджетите си, с дефицитите в бюджета в Европа, ще имат възможност да получат финансиране, докато си съкращават разходите. Ето това трябва да се каже на финансовите пазари. Това може да се каже според мен по един единствен начин. Тези страни да приемат много строги програми, както започнаха и в Италия, и в Гърция. Още страните, които имат проблеми в Португалия, Испания, сега след изборите също има нови правителства и те ще наложат доста по-ограничителни програми. Но второто нещо е да се гарантира, че има достатъчно финансов ресурс, който да подпомогне тези държави, докато се справят с най-тежкия период от плащането на дълговете. И тук е големия проблем. Това, което предлагат Меркел и Саркози, е тези финансови ресурси да се осигуряват и то с много скърцане от един тесен кръг европейски държави. Те не могат да се справят. Дълга на Италия е около 2 билиона, да го кажем, евро. Няма как този проблем да се решава само с европейски сили. Това, което трябва да се случи, е точно обратното. Вместо да създават някакви вътрешни съюзи, по-тесни, просто трябва да се потърси кои са тези страни, тези институции, които имат свободни финанси, които имат интерес в стабилността на еврото. Такива са от Америка, през Китай, Индия, Бразилия, Русия и така нататък. Страни, които държат голяма част от резервите си в евро. Пътя трябва да бъде към отваряне, към привличане на ресурс отвън, не само от международните пазари, от институции. Единствената институция, която може да го направи, е Международния валутен фонд, която да бъде водеща. И вярно, тя, ние познаваме в България, има своите неудобства, но осигурява това, което трябва. Осигурява достатъчно ресурс и осигурява сигурност, че ще има прозрачност и последователност в бюджетните реформи. Така че това е решението, което би трябвало да се вземе. И на второ място, Европа трябва да се обърне изцяло, тук вече не са само страните с проблеми в бюджетите, а всички страни трябва да се обърне към втория проблем, който се наслага, това е рецесията. Просто Европа трябва да се върне обратно на пътя на растеж. Ако не се върне на него, с никакви фокуси, никакви финансови операции няма да може да се подпомогне нито на закъсалите страни, нито на еврозоната. Решенията не са много лесни. През май месец до година във Франция има избори, 2013 година в Германия има избори, като че ли там лидерите са по-заети с собствените си проблеми и с начина на комуникиране, на общуване с местните избиратели. Но ме е страх, че и да стигнем до тези решения, ние правилните, ние стигаме късно. В Европа е необходима много повече енергия и насочване веднага към правилните решения.
Всички политически действия изискват много повече време. Това, което се предлага с Лисабонския договор.
Това, което се предлага с Лисабонския договор, е нещо, което по принцип има смисъл. Ако има обща валута, трябва да има механизми, които да са наднационални, включително и в бюджетната политика, в фискалната политика. Може би не точно тези, които се предлагат с автоматични наказания. Там съм по-скоро скептик, че може да проработи, но това не е лечението на проблема днес. Това не е това, което чакат финансовите пазари. Промяна в Лисабонския договор е една процедура, която ще поднеме силно 2 години най-малко и която минава през ратификации в национални парламенти. В някои страни и през референдуми. Вместо да се намери бързо решение на финансов проблем, ние отваряме един дълъг политически процес, от който не знаем изхода. Решенията, които трябва днес, могат да се прилагат при сегашния договор.
България очертава ли се позицията на страната ни обаче в навечерието на тази важна среща и доколко си дават сметка и институциите, и изпълнителната власт страната ни за мащабите на кризата в един и в другия случай, като иска.
Аз се притеснявам, че България седи и гледа като един наблюдател, така като че ли сме отишли на театър и гледаме едни много интересни неща се случват на сцената, там едни известни актьори в едни драматични събития участват, а ние сме си купили билета и удобно сме се разположили в залата да ги гледам. Това е много измамно. Евентуални проблеми за задълбочаване в еврозоната и проблеми в Европейския съюз имат пряко отношение към България. Не знам колко ще пострада германската или френската или италианската икономика, но знам, че българската ще бъде, как ще срещне насрещно влака, ако има проблеми в еврозоната. Това са проблеми, които са важни за нас. И ние трябва да направим 2 неща. Едното е да видим на какво може да повлияем, да участваме в промените. Ще има при всички случаи промени в Европейския съюз и в еврозоната. Ние трябва да предлагаме, да водим, а не както правим до сега, всичко да казваме не и от всичко да се пазим. Ще станат и без нас. Въпросът е да станат с нас тези промени. И второто нещо е, ние трябва да си помислим за собствената икономика. Мерките, които прилагаше до сега правителството, са мерки, които силно могат да имат някакво обяснение. Опитвам се да гледам с така положително това, което прави правителството при кратка криза. Ако с ограничаването на бюджетните разходи има една криза, която минава за година, година и половина, после тръгва обратно икономиката, средата става положителна и така нататък, окей, ще издържиме тази година, година и нещо. Само че виждаме, че Европа влиза в нова рецесия. На България това е основният партньор икономически. Ние какво очакваме? Това, което е важно за България, е да се върнем обратно, това е важно и за цяла Европа и затова тук трябва да предлагаме европейска политика, да се върнем обратно на пътя на растежа. Просто икономиките не е достатъчно да бъдат финансово стабилни. Те трябва към това и да растат.
Работи ли се по план Б обаче? Все пак трябва да имаме и негативния сценарий.
Ами аз това очаквам от правителството. Сега не очаквам министър Дянков да се обзалага публично, че еврото щяло да изчезне като валута. По-скоро това не очаквам от един финансов министър на страна член на Европейския съюз. Но очаквам различни сценарии, каквито подготвят в различните страни. Какво става примерно при обесценка на еврото? Има натиск и това са част от мерките, които трябва да се вземат. Една активна роля на Европейската централна банка, емитиране на европейски облигации, които няма да решат целия проблем, но по принцип ще са полезни в определена ниша. Какво правим ние при обесценка на еврото? Това означава, че вноса ни поскъпва от извън еврозоната. Това е основно горива. Това значи, че износа ни става по-конкурентоспособен също извън еврозоната, къде изнасяме, на кого изнасяме, какви са ни приходите. Това означава, че резервите на Централната банка, включително валутния резерв, трябва да се управляват по съответен начин. Ако приемем това, за което се обзалага министър Дянков, че щял да изчезне еврото, което няма да се случи според мен, но тогава въпросът е какво става с валутния борд в България. Виждаме в доста страни, направиха публично планове и казаха, ако се случи най-лошия сценарий и еврото изчезне, това ще се отрази по еди кой си начин на нашата икономика. Ама ние сме закачили националната си валута към еврото. пак казвам, аз не очаквам, че еврото ще се разпадне от тази криза и ще изчезне. Но ако си го представим теоретично като крайен вариант, ние оставаме ли във валутен борд? Към какво привързваме лева? Най-лесно е да кажеш ми към обратно към марката, ако се върна. При същия курс ли го привързваме? Какво се случва? В смисъл, това, което очаквам от правителството, е да каже: уважаеми сънародници, уважаеми граждани, ние сме готови с няколко сценария. От най-лошия, който е невероятен даже, до най-положителния. И при всеки един сценарий ние ще имаме еди каква си политика. Това ще са ни позициите в Европейския съюз. Според мен те не трябва да бъдат отричани на всичко, което се предлага. Няма да бъде същия. Трябва да го разбереме. Ще има промени. По-хубаво да участваме в тези промени. Да кажем какво предлагаме в Европейския съюз и все пак да допуснем някаква публичност на този дебат. Аз, доколкото разбирам, и депутати в българския парламент питат каква ще е позицията на правителството на съвета и председателството на парламента им връща отговора, че това не било тяхна работа. Това е просто абсурдно. Тук публичният дебат, публични интереси, увереността, която трябва да дава правителството, че знае какво прави и то може да има различни сценарии, са изключително важни.
Цитирахте данни от Еврокомисията за поредните средства, които страната ни, хайде, няма да загуби, но поне няма да получи тази година от бюджета на Европейския съюз. Преди седмица вашия колега Евгений Кирилов алармира за забавяне при усвояване на някои от фондовете. Сериозно при това. До кога България ще продължим да строим с бюджетни пари пътища?
Пътищата тази година, магистралите специално, се строят с бюджетни пари. Чак средата на ноември поискахме някакви частични плащания. Ще видим и от тях доколко ще ни ги възстановят. Проблемите са два. Първият е, че забавяме много проекти. Все още сме в рамките на тази финансова рамка, но след 2011 година, ние до 2013 трябва да сме свършили с договарянето на всичко. До 2015 година трябва да сме похарчили всички пари, които имаме, тези 11 милиарда за 7-те години. Ние сме страшно далеко от тях. Ние имаме само предварителни плащания и някакви договори, от които нищо не следва. Реалните плащания по изпълнени договори са едноцифрено число. А ние трябва да стигнем и искаме да стигнем не двуцифрено, ами близо до 100% нещо. Проблема с това, което комисията отговори на мой въпрос, което питах за това със средства, които се пренасочват към други програми, е още по-притеснително. Част от тях са пари от ИСПА, едни 87 милиона общо за Европейския съюз, са 720 милиона, които се отнемат от досегашни програми за 2011 година и се пренасочват за други. 87 милиона, това е над 10% от тези пари, са пари по ИСПА. ИСПА е предприсъединителен фонд. България сега ще направи 5 години членство в Европейския съюз. Предприсъединителният фонд се ползва 2, айде 3 години. А ние 5-та година искаме отлагане за 6-та година на тези средства. Там има Дунав мост, има още няколко проекта. Сигурно ще ни дадат, те са ни обещали отлагане, но трябва да ни е ясно, че вече няма на къде да се отлага. Това, за което страшно много действително ме е яд, е, че част от средствата се отнемат или се прехвърлят заради неизпълнение на газовите връзки с Сърбия и с Гърция. Това са средства, за които ние сме се борили, които 2009 година с плана за икономическо възстановяване на Европейския съюз ни бяха отпуснати. Там се крие независимостта енергийната, да можем ние да внасяме газ от различни източници. От Турция може или през Турция може да внасяме от Кавказ и от Каспийския басейн. През Гърция има терминал за втечнен газ, може да внасяме от цял свят газ. Ето, това означава енергийна независимост, не е опасния добив на шистов газ. И това се прави с европейски пари и не се прави. 2 години. Сега го чух министър Трайков, че каза, че тук сега ще е да започнат някаква работа по това. Какво правиха 2 години? С средства, които са отпуснати. И сега правиме не знам какви поклони пред европейските чиновници, да моля ви се оставете ги за още 1 година, защото ние тук обещаваме това вече, че ще си похарчиме парите, които ни дават. Това са проекти от национален интерес. Тук не става въпрос да загубим малко пари, там няма да построиме 3 км път или нещо подобно. Тук става въпрос за принципно за енергийна независимост на държавата. Нещо, по което ние абсолютно не сме работили. Тези средства, понеже нищо не сме направили за тази година, също се насочват за други програми.
Европа сега.
Следващата позиция, която ще чуете, е на председателя на парламентарната комисия по европейски въпроси в българския парламент Моника Панайотова. Нейната прогноза е, че Европа ще върви към по-голяма консолидация, не в обратната посока. Панайотова е категорична, че лидерите на страните, членки на еврозоната, ще направят всичко възможно, за да запазят валутния съюз и да стабилизират европейската икономика. Панайотова припомни, че на срещата на върха в петък предстоят и други важни за страната ни теми, освен финансовата и икономическа стабилност на Обединена Европа. Това са, знаете, присъединяването на Хърватия към общността, както и поетапното влизане на България в шенгенското пространство. Чуйте какво каза още Моника Панайотова. С нея разговаря Марта Младенова.
Това, което се очаква за срещата на върха в петък, са така три основни точки са предвидени в програмата. Едното е свързано с икономическата политика, т.е. какво правим от тук нататък и по отношение на случващото се в еврозоната, и по отношение на кризата и на доверието, и на дълговата, която в момента се така ескалира в Европа. Втората точка е свързана с енергетиката и третата точка, която ще се обсъжда, е свързана с така наречените общи въпроси, като там би трябвало да се случат две знакови събития също така. Едното е подписването на договора с Хърватия, договор за присъединяване на Хърватия, както и обсъждането на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Това, което по отношение на първото и което касаеше и вашия въпрос, именно по-силната консолидация в политиките, много повече единство на икономическото управление в Европа. Ще бъдат наистина оживени дискусиите, защото от една страна вие да споменахте позициите на Франция и на Германия, но от друга страна пък имаме Великобритания, която се обявява против промяната в договорите, и Полша, която ще търси всъщност балансът между всички в качеството си на председателстващ в момента Европейския съюз. Така, ключовите моменти, които ще се дискутират, ще бъдат пакта Евро плюс. Той е обвързан всъщност с всичко това, което си говорим в рамките на икономическото управление. И бих казала, че България може да участва в тези дискусии наистина от позицията на страна със самочувствие, защото първо ние си изпълняваме всички поети ангажименти в рамките на пакта Евро плюс. Знаете, че България беше сред страните извън еврозоната, които се присъединиха доброволно към тази политическа инициатива, която няма юридически обвързващ характер, но пък има политическият ангажимент за спазване на строга финансова дисциплина, спазване на мастерските критерии, постоянния стремеж към дисциплина и спазване на правилата от страна на страната ни. Така че от тази гледна точка България показа, че иска да участва в процеса на вземане на решение, да не е само страничен наблюдател и всъщност спазвайки своите поети ангажименти, защото към днешна дата държавният дълг на държавата ни е 16% от брутния вътрешен продукт, инфлацията е 3%, въведено беше и златното правило в закона за бюджета, ако си спомняте, а сега се работи по промяната именно в Конституцията, за да може тази дисциплина да продължи в страната, независимо кое правителство бъде на власт за бъдеще. Така че това е всъщност важното, че България спазва собствените поети ангажименти и правилата, и не случайно всъщност в речта си госпожа Меркел пред германския Бундестаг така изрази своето голямо уважение към страните, както от еврозоната, които допринасят за стабилността и разрешаването на проблемите в Европа, така и на страните, които са извън еврозоната, но които помагат на страните с обща валута, като откори поименно именно България, балтийските страни и нашата съседка Румъния.
Според вас, би ли трябвало България да подкрепи част от мерките, които предложиха Саркози и Меркел?
Не бих могла да се ангажирам с официалната позиция на страната ни, тъй като тя, полагам, че и в момента се окончателно ще се изготви и още повече ще се участва активно в рамките на дискусиите в петък. Но България многократно е показвала, че за по-висока дисциплина и единни правила за всички страни членки. На нас не ни е безразлично какво се случва в еврозоната. Първо, защото това е следващата всъщност крачка на България към повече интеграция в Европейския съюз, именно присъединявайки се към еврозоната, а пък и България е част е във валутен борд и курса на лева е обвързан с еврото, т.е. на ние безразлично какво се случва в еврозоната. Още повече, че икономиките на страните членки са изключително силно зависими и всяка промяна неминуемо рефлектира върху икономиките на всяка една от страните членки. Това, което е важно за нас, това мисля, че трябва да бъде водещият принцип в позицията ни, е да се следва общностния подход, т.е. да не се допуска така оформянето на едно централизирано ядро и да децентрализирана периферия, защото тогава рискуваме ние да останем в периферията по време на разговорите, т.е. трябва да се търси максимално оптималното решение в рамките на 27 страни членки, т.е. Европа на две скорости, да, тя е има, но тя трябва да върви в една посока и не трябва да се стимулира още повече интегрирането и капсулирането на едно ядро и оформянето на периферия, защото това в никакъв случай няма да доведе до основната цел за повече интеграция на Европейския съюз. И от тази гледна точка, мисля, че това трябва да е водещото, а именно подходът да бъде единен, да бъде солидарен, но също така България и до този момент в позициите си от страна на парламента, когато сме изпращали мотивирани становища, в рамките на принципа на субсидиарността на тази процедура и правителството винаги е отстоявало, че е важно засилването на икономическата координация в еврозоната, но същевременно винаги сме настоявали да се гарантира правото на държавите членки да си следват самостоятелна данъчна политика, защото една така много висока консолидация за координация не е проблем, би довела до загуба на конкурентни предимства за страната ни. Интересна е обстановката, защото от една страна имаме страховете на пазарите, които всъщност искат много повече политическа интеграция на еврозоната, и от друга страна имаме страховете на избирателите в Европейския съюз, които теглят в друга посока, именно не са склонни да дават толкова власт на Брюксел, защото механизмите все още, които съществуват, не дават възможност напък на избирателите да контролират това, което се случва изцяло в Брюксел. Така че би трябвало наистина това да е пък нашето настояване, да не се задълбочава Европа на две скорости, а да се търси общностния подход, и имаме пълната така основа от позицията на страна членка, която се присъедини към пакта Европлюс, страна членка, която изпълнява своите ангажименти към пакта за стабилност и растеж, и която всъщност така настоява за единство по отношение на разрешаването на проблемите в Европа.
В същото време обаче самият финансов министър Симеон Дянков начерта един сценарий на разпадане на еврозоната и включване на България в валутен съюз на стабилните държави. Доколко това е възможно и доколко това би било в наша полза, именно пък с оглед на това, за което си говорихме преди малко, за Европа на две скорости.
Съществуването на валутния съюз наистина е поставено под въпрос в момента, и ако всъщност не се поддържат стабилните фискални политики в страните членки и не се въведат по-строги фискални правила, всъщност това ще бъде така на дневен ред една от възможните хипотези, защото това за сега е все още на етап хипотеза. В момента е важно страните да осъзнаят, че трябва стриктно да спазват собствените си правила. Това не се ли случи, се опасяваме, че така един икономически срив всъщност, ако се получи, ще доведе до така политическа криза в Европа, която няма да има здравословен характер за нито една страна членка, защото в рамките на Съюза всяка страна гледа себе си единично, но когато се погледне на глобалните пазари и на глобалната сцена, дори от геополитическа гледна точка, Европа е едно, Европейския съюз е единен, трябва да става все по-единен игра, за да може всъщност да бъде конкурентно способен на икономиките, така наречените развиващи се икономики и силните пазари и в Азия, и Щатите, така наречения БРИК. Така че, за да бъдем конкурентоспособни, ние трябва определено да се разрешат проблемите по един начин, следвайки солидарността, но взимайки решенията по един кредибилен, достъпен начин, така че да може да има подкрепата и на гражданите. Важно е в момента да има изключителна политическа воля и лидерство в Европейския съюз, да не е това така лъкатушена на лодката, което наблюдаваме на моменти. Второто е да има интелектуално въображение, т.е. да се достигне до адекватни решения. И третото е да бъдат взети по начин, по който да имат подкрепата на гражданите, защото в момента най-голяма скорост набират националистическите движения и по-популистическите, популистки изказващите се формации в Европа, защото те не предлагат разрешение на проблема, но пък така хващат общата вълна на говорене. Така че в момента за това е нужно да има едно силно политическо лидерство в Европа, за да може да има адекватен отговор на кризата. България, така ние винаги подхождаме с по-ниско национално самочувствие, но в случая и това е всъщност общ успех, не само на правителството. Разбира се, то е в основата на това да има дисциплина, но и на това, което и гражданите понасят като политика на по-строга дисциплина. Така че това е общ успех на България и тя трябва да го използва като силен кос и силни аргументи в участвайки в предстоящите дискусии. И в петък и по принцип. Искрено се надявам и по другите две точки така да има положително развитие. По отношение на Хърватия, това е също приоритет на страната ни, защото така при присъединяването на страните от Западните Балкани винаги е било приоритет. Като фактор, регионален фактор, страната ни е допринасяла за европейската перспектива на тези страни. Поели сме и ангажимента всъщност да бъдем сред първите страни, които ще ратифицират след това договора в националните си парламенти. По отношение на Шенген се надяваме наистина компромисното решение, което беше и предложено в рамките на полското председателство и лансирано от председателя на съвета Ромпой за поетапно присъединяване на двете страни, Първоморска и въздушна граница, след това сухопътна, също да намери своята подкрепа сред страните членки. Европари.
Обещаната тема за доброволчеството ще чуете в следващото издание на Европа сега едния четвъртък. Сега насочваме внимание отново към предстоящата среща на върха на Европейския съюз. Чухте в началото на предаването ни тезата на Ивайло Калфин, че е нужно Международния валутен фонд да бъде пуснат в Европа, за да реши кризата в еврозоната, защото освен всичко друго, това може да мобилизира много по-голям финансов ресурс на развиващите се добре икономики в света, в това число и на китайската. В предаването ще представим още една гледна точка за предстоящата среща на финансовия анализатор Йосиф Аврамов. Той заяви, че трябва да се направи единна европейска агенция за кредитен рейтинг, която да намали влиянието на трите големи американски агенции Fitch, Moody's и Standard & Poor's. Те е лансирано отдавна и от социалистите в Европарламента. Припомням, че Standard & Poor's заплаши Германия и други водещи страни с намаляване на кредитния им рейтинг 3 пъти А, което би довело до нови сътресения на пазарите. Прогнозата на експерта чуете от разговора на Марта Младенова с Йосиф Аврамов.
Все още еврото е една от водещите световни валути и така ще остане и след срещата на върха. Ще бъдат договорени основните постановки, които ще бъдат приети на срещата. И те се свеждат преди всичко до подписване отново на Лисабонския договор от 27-те страни членки на Европейския съюз. А това е лошото, че мерки екстрени за стабилизиране на страните в еврозоната трябват веднага. С подписване на договора предстои ратификация за всичките 27 страни. Нещо, което ще отнеме около 2 години. Но смятам, че последващата среща, която при всички случаи ще бъде на борда на директорите на Европейската централна банка и понижението на лихвения процент с 25 базисни пункта и той ще стане единица, ще поуспокои финансовите пазари. Предстои посещение на американския финансов министър Тимоти Гайтнер и ще бъде договорено по всяка вероятност участие на Международния валутен фонд в спасителния фонд. Трябват около 200 милиарда евро за тази цел, което по всяка вероятност ще бъде на лице с подсилване на фонда от централните банки в еврозоната. Твърде вероятно е от Федералния резерв на Съединените щати. По-скоро едва ли ще излязат пари, но някои други развиващи си икономики, като Китай и Бразилия, ще подсилят Международния валутен фонд с допълнителен финансов ресурс. Така че смятам, че кризата до края на годината ще бъде туширана.
Туширана в смисъл в дългосрочен план или в краткосрочен?
Краткосрочен план, тъй като според мен е необходимо да се предприемат и още няколко действия. всички случаи трябва да се създаде европейска кредитна агенция, която да е обективна и да елиминира рейтингите на трите големи рейтингови агенции Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Според мен част по-скоро трябва да се въведе данък върху финансовите транзакции, но не само в страните в еврозоната, а и в останалите водещи икономически сили в така наречения съюз G20. За сега има известни опасения, че Съединените щати биха се въздържали, но според мен рано или късно и те ще бъдат принудени да приемат това предложение. И най-тежкият въпрос за разрешаване на този етап предвид обструкциите на Германия, и това най-вероятно ще бъде факт не на сегашната среща на 9 и 10 декември, а на следващата в началото на 2012 година, именно въвеждане на общи еврооблигации за страните от еврозоната. Това е неизбежно и е горещо подкрепено както от президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, така и от повечето страни на този етап без Германия. Много важни са мерките, които са набелязани. Първо в програмните речи на канцлера Меркел пред Бундестага, които бяха през миналия петък, и на френския президент в Тулон, за финансова консолидация, за санкции на страните, които нарушават марксистските критерии и прекалено много заемат дълг, и редица други особености, които ще влязат в корекцията на Лисабонския договор.
Според вас банките трябва ли и по какъв начин да се подготвят за новите условия, защото през тези две години, през които, да речем, ще се ратифицира новият вариант на Лисабонския договор, със сигурност те трябва да функционират. Въвеждането на данък върху транзакциите все пак е доста сериозна стъпка, облигациите още повече.
Определено да. И за тази цел Европейския регулаторен орган е предписал допълнителна капитализация на около 15-20 водещи европейски банки. Така че с допълнителната капитализация, т.е. набиране на капитал, било с повишение на капитала или за сметка на своите акционери, смятам, че нещата ще бъдат туширани и те ще бъдат подготвени в рамките на един няколко месечен период. Българската банкова система е стабилна при средна капиталова адекватност около 9 в страните от еврозоната. Българските банки имат около 2 пъти по-висока капиталова адекватност. Друг е въпросът, че е възможно след известен период от време, на този етап няма такива индикации, някои от банките майки да решат да продадат своите български дъщерни дружества, но на този етап няма такива индикации. Но при всички случаи българските банки са сравнително малки на фона на големите европейски и световни банкови концерни, предвид обстоятелството, че те са 35. Допълнително биха, не изключвам следващата и последващата година да има сливане, придобиване, допълнителна консолидация на българските банки, т.е. обединяване. Това е твърде възможно, но сътресение в българската банкова система не бива да се очаква, и вложителите трябва да бъдат спокойни за своите депозити в българските банки.
Това, че би имало промяна в разпределението, така да се каже, в играчите на банковия пазар, означава ли, че става дума за по-малка стабилност, или напротив, това са нормални пазарни механизми?
Според мен са нормални пазарни механизми. При една бъдеща консолидация, напротив, точно обратното, засилва се стабилността на българските банки, тъй като една значително по-голяма банка е с по-големи възможности за предоставяне на кредитен ресурс. Допълнително ще има в еврозоната, респективно и в Централна и Източна Европа, отчасти и в България, съответно сливане, придобиване, продажби на банки, но това са нормални пазарни процеси. Не бива да се притесняват нашите вложители в българските банки, не бива да правят и необмислени прехвърляния на суми от лева в долари или от евро в долари, това на този етап е излишно.
Европа сега.
Тук приключва днешното издание на Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редакторът на предаването Марта Младенова, хубав ден. Дочуване до следващия четвъртък.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
Българско национално Дарик Радио.